Por que non a queremos? Emisión de gases contaminantes perxudiciais para a saúde, segundo o proxecto, usan grandes cantidades de ácido sulfúrico. Porque arruinan espazos naturais protegidos. Porque teñen risco de afectar acuíferos e pozos convertidos de augas sucias. Porque alimentanse con 53.000 toneladas o ano de residuos cárnicos de conserveiras e outras industrias, que será transportado por camións polas estradas de Lugo. Sobre todo, porque afectará a toda a cidade de Lugo os seus cheiros provocados pola descarga de 25 camións diarios de entrañas de animais, peixes e restos lácteos.